არაქცევს.
სამი დღე იმუშავებს. სამი დღე ის ნახევარძვალა. მე იყვანებს ერთი ჯარჯი ექსკავატორი არ მუშაობს და მე ახალი ამე იყვანებს. ახალი და იმათო წერა იმუშავა და წერა დამთავრდა გარაქცევს. თუ ჯერ კანავა არ მოწმინდე, გზარა ფერაკეთებენ მე მიქვის.
თქვენ გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილესთან გოჩა ალექსანდრიასთან ლაპარაკებთ. თემა იქნება საუბრის საქართველოს შრომითი ექსპლუატაციის როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმის შესახებ. და ვიტყვით თუ რა კეთდება და რა უნდა გაკეთდეს ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოლად ქვეყანაში.
ჩვენთან და ბიზნესი და მთავრობა ძირითადში შეშფოთებულია სრულად უსაგნო და უსაფუძვლოდ იმითი, რომ შრომის ინსპექციამ შეიძლება შრომის ბაზისური უფლებები შეამოწმოს. არა და შრომის ბაზისური უფლებებია სრულის უფლებები, რაც წარმოშობს შემდგომ, მისი არდაცვა წარმოშობს შემდგომ შრომის ექსპლუატაციის აიძულებით შრომას ან ტრაფიკინგს.
ამას გარდა კიდევ ბევრი რამე გვაქვს მომზადებული, გეტყვით რა ხდება მსოფლიოში, მუსიკას შემოგთავაზებთ და კიდევ ბევრი რამეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა რიგით 57-ე იყო ეს. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც დღის განმავლობაში გვაწვდიდა თუ რა ხდებოდა ერგნეთში და ახლა შეაჯამებს შეხვედრის საბოლოო შედეგებს.
ერთი წლის წინ უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე რომან შიტიკოვი, რომელსაც 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეობისთვის მიღებული აქვს მედალი სამხედრო მამაცობისთვის ნაპოვნია. ეს სენსაციური განცხადება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ გააკეთა. ერთი წლის განმავლობაში ოსური მხარე უარყოფდა შიტიკოვის დაკავების ფაქტს. ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე გასული წლის აპრილის თვეში ახალგორის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაუჩინარდა. დღეს კი უკვე ცნობილი გახდა, რომ იგი თავს კარგად გრძნობს, იმყოფება რუსეთის ფედერაციაში, სადაც დევნილის სტატუსი მიიღო. გარდა ამისა, ენუქიძის ცნობით მიღწეულია შეთანხმება, რომ დღესვე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ცხინვალის ციხიდან ერთი წლის წინ დაკავებულ გურამ გეგელაშვილს გაათავისუფლებენ. ამ დრომდე გაურკვეველი რჩება უგზო-უკვლოდ დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის ასავალდასავალი და ღიად რჩება კიდევ ერთი დაკავებულის ჯემალ მიდელაშვილის გათავისუფლების საკითხი.
ცნობილი გახდა, რომ ერთი წლის უკან უგზო-უკვლოდ დაკარგული რომან შიტიკოვი ამჟამად იმყოფება რუსეთის ფედერაციაში ჯანმრთელი და მიიღო დევნილი სტატუსი. რაც შეეხება ნალბანდოვის საკითხს, მასთან დაკავშირებით ჩვენ შევთავაზეთ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს იმპირების არაოფიციალური დაკითხვა, რომლებმაც იგი ბოლო პერიოდში ნახეს. ამასთან დაკავშირებით მათგან მივიღეთ პასუხი, რომ ისინი ცხელი ხაზის მეშვეობით შეგვატყობინებდნენ, თუ როდის იქნებოდა შესაძლებელი ამ პირების ეგრეთ წოდებული დაკითხვა. რაც შეეხება გეგელაშვილის საკითხს, მათ მიერ მივიღეთ შემდეგი სახის ინფორმაცია, რომ მას დღეს 6 საათზე წითელი ჯვრის მეშვეობით გადმოგვცემენ.
დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეებმა შეთანხმებას ტელეფონის სარწყავი სისტემის ამოქმედებაზე მიაღწიეს. ოსური მხარის განცხადებით, მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არხის გაწმენდის სამუშაოები დასრულდა და ახლო მომავალში მასში წყალს გაუშვებენ. ტელეფონის სარწყავი სისტემა როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ, ისე გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს ასარწყავებს. გვალვების გამო ამჟამად არხში წყალი დაკლებულია და მისი შევსება ზონკარის წყალსაცავიდანაა აუცილებელი, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელის ხოხ გაგლოვითის ინფორმაციით, ქართველი და ოსი სპეციალისტები გააგრძელებენ კომუნიკაციას არხში წყლის რეგულირების შესახებ.
Ситуация по общему признанию является стабильной.
ყველა აღიარებს, რომ სიტუაცია სტაბილური და მშვიდია. მიღწეულია შეთანხმება საზღვრისპირა რეგიონების ირიგაციის საკითხთან მიმართებით. ტირიფონის სარწყავი არხი გარკვეულწილად დანაგვიანებული იყო და არ იყო მზად წყლის გასატარებლად. ამ ეტაპზე კი ჩვენ მხარეს სწრაფად ჩატარდა შესაბამისი სამუშაოები და ახლა ტირიფონის არხი მზადყოფნაშია. ასევე მიუღწიათ შეთანხმებას ურთიერთობის თაობაზე ცხელი ხაზის საშუალებით, რათა მოხდეს მაგალითად ერთმანეთის შეტყობინება წყლის გაშვების, შეწყვეტისა თუ მიწოდების დონის შესახებ.
დღევანდელ შეხვედრას წყალმომარაგების საკითხების სპეციალისტი გელა ზოზიაშვილიც ესწრებოდა. მისი შეფასებით სარწყავ სისტემაში წყლის დონე დამაკმაყოფილებელი არ არის. ამიტომ ოსური მხრიდან მეტი ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ არხი სრულად დაიტვირთოს.
ბოლო წერტილში რეზულტატი ვერ მივიღეთ, შედეგი არ გვაქვს, ამიტომ სუფთად ესე იგი სიტყვაზე იმის დაჯერება, რომ ეს ასია, ეს შეუძლებელია, მე ტექნიკური კუთხით ვაფასებ შედეგი. შედეგი რა რაოდენობის წყალიც უნდა მიგვეღო იქ გაწმენდის შედეგად და გასულთ მოძრაობის შედეგად არ არის მიღებული. ამდენად სერიოზული ეჭვია ან ზედაპირულად არის გაწმენდილი, ან კიდე რაღაცა კონკრეტული მონაკვეთები.
დღევანდელ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ხურვალეთის, წითელუბნის და ორჭოსანის მიმართულებით ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების აღმართვის და მავთულ ხლართების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. ქართულმა დელეგაციამ საქართველოს დროშის გადაცემაც მოითხოვა. თუმცა უსური მხარის ინფორმაციით ეს დროშა სისხლის სამართლის საქმეში ნივთ მტკიცებად დებს. ცხინვალის პროკურატურამ საქმე საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და სახელმწიფო სიმბოლიკის დაზიანების მუხლით აღძრა. სოფელ ხურვალეთში ვითარება სამი კვირის წინ, მას შემდეგ დაიძება, რაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელთან ახლოს ბანერი აღმართეს. ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთარ ნაკვეთებში გადაადგილება შეეზღუდა. რუსეთის მესაზღვრეების ქმედებას საქართველოს პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. ქართველი ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ბანერი მოხსნა და მის ადგილას საქართველოს დროშა აღმართა. მოგვიანებით ოსურმა მხარემ დროშა ჩამოხსნა და ცხინვალში გადაიტანა. ხურვალეთის მინდვრებში კი შეერაღებული ნიღბიანი პირები შეიყვანა. დღევანდელ შეხვედრაზე ხოხ გაგლოითიმ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას მოსავლის აღებისას საფრთხე არ შეექმნება. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფი აგვისტოში აღარ შეიკრიბება და მუშაობას 23 სექტემბრიდან განაახლებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Rock and roll, and the Sultans. Yeah, the Sultans, they play Creole.
Ფართო დისკუსია მოყვა ევროკავშირის საბჭოს ვებსაიტზე 28 ივლისს გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომ საქართველო არის იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც შეუერთდნენ ყირიმის და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის გამო დაწესებულ შემზღუდავ ზომებს, კერძოდ იქ ნაწარმოები პროდუქციის შეზღუდვას. კონკრეტულად რა სანქციას არის საქართველო მიერთებული და რატომ გახდა ეს განცხადება კრემლის პრესმდივნისთვის მუქარის შემცველი განცხადებების საფუძველი? ნინო ხარაზე გეტყვით ახლა ამას.
ევროკავშირის საბჭოს ვებგვერდზე 28 ივნისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადების თანახმად, ევროკავშირის საბჭო მიმდინარე წლის 19 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება არსებული ზომების 1 წლით 2016 წლის 23 ივნისამდე გაანგრძლივების თაობაზე და ამ გადაწყვეტილებას შეუერთდნენ ჩერნოგორია, ალბანეთი, ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია, უკრაინა და საქართველო. დეკლარაციის თანახმად, ეს ქვეყნები თავიანთ სახელმწიფო პოლიტიკას საბჭოს ამ გადაწყვეტილებასთან შესაბამისობაში მოიყვანენ. დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი მიესალმებოდა ამნაბის სამავე დროს საქართველო არ არის იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც საბჭოს მიერ კიდევ ერთი დეკლარაციის თანახმად შეუერთდნენ რუსეთის მიერ უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციის გამო დაწესებულ შემზღუდავ ზომებს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დავით ზალკალიანი განმარტავს, რომ დაბნეულობა გამოიწვია ინფორმაციამ, თითქოს საქართველო მიუერთდა რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს. ამ სანქციებს საქართველო არ მიერთებია, საქმე ეხება ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოები პროდუქციის იმპორტს. ზალკალიანის თქმით, ყირიმსა და სევასტოპოლის ანექსიის გამო ევროკავშირის მრავალი სანქცია აქვს დაწესებული რუსეთის მიმართ, მათ შორის ერთ-ერთია ამ რეგიონში წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვა.
საქმე ეხება ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოებების პროდუქციის იმპორტზე ევროკავშირის სანქციებს, რომელსაც საქართველო ჯერ კიდევ 1 წლის წინ მიუერთდა, ეს იყო 2014 წლის ივნისში. და ამჟამად მოხდა ახალი დეკლარაციის მიღება ევროკავშირის მხრიდან.
მედიასთან საუბარში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ მხოლოდ ის განმარტა, რომ საქართველო ახალ სანქციებს რუსეთთან მიმართებით არ მიერთებია და მხოლოდ არსებული გახანგრძლივდა, თუმცა არ განუმარტავს კერძოდ რომელი სანქციების განხორციელებაზე იყო საუბარი.
სხვადასხვა ეტაპებზე, როგორც მოგხსენებათ, მინსკის პირველი მეორე მოლაპარაკებების დროს სხვადასხვა სანქციები და სხვადასხვა ზომები იქნა, თქვათ, მიღებული სხვადასხვა სანქციები, რომლებიც ნაწილზე ჩვენი პოლიტიკური, ჩვენი ეკონომიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე ვარ შეერთებული და არ ვარ შეერთებული. აქედან გამომდინარე ეს არის ის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ შეერთებული ვიყავით პირველი დღიდანვე.
იმ დროს როცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კაფიოდ არ განმარტავდნენ სანქციების თაობაზე ინფორმაციას, კრემლი არ გამორიცხავდა, რომ რუსეთის შესაბამის საპასუხო ზომებს მიიღებს ჩერნოგორიის, ალბანეთის, ისლანდიის, ლიხტენშტაინის, ნორვეგიისა და უკრაინის მიმართ, რომლებიც სანქციებს მიუერთდნენ. ახალი ზომები აუცილებლად იქნება მიღებულიო, განაცხადა მედიასთან საუბარში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. რატომ არ იყო ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი, რომ საქართველო მიერთებული იყო ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოები პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის თაობაზე ევროკავშირის დეკლარაციაში. ამის თაობაზე პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩიაბა ვარაუდობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან ღიად დეკლარირებული ნორმალიზაციის პოლიტიკის ფონზე მოერიდა ამგვარი ინფორმაციის გახმაურებას, ინფორმაციისა, რომელიც მხოლოდ ფორმალური ხასიათისა და ნიშანდობლივს არაფერს თვლის.
სანქციებში უერთდება და თანგინდობდეს რუსეთთან ვაჭრობის გაზრდა და თანამოს ერთსაც ლოგიკაში ვერ იძლება და შეიძლება ამის გამოც თქვა რაღაცნაირ უხერხულებას მომენ თავს და სწორედ ამის გამოც არის რომ საკითხი არ იყო ესეთი დამოწეული.
დღის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემაც განმარტა, რომ უკრაინის მოვლენების გამო რუსეთს ევროკავშირმა 12 სანქცია დაუწესა. საქართველო მათგან მხოლოდ ერთსა მიერთებული და ისიც, რომელიც გასული წლის ივნისში ამიღებული, ავტომატურ რეჟიმში გაგრძელდა მიმდინარე წლის 19 ივნის კიდევ ერთი წლის ვადით. ამასთან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ ამერც სანქციაზე საქართველოს მიერთების მიზეზებიც განმარტა.
იმიტომ ზუსტად იგივეს ვითხოვთ ჩვენი პარტნიორებისგან ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართებაში. უბრალოდ ჩვენ არ ვიქნებოდით თანმიმდევრულები, რომ ესეთ რამე არ გაგვეკეთებინა.
დავით დონდუას თქმით, საქართველოს ეს რომ არ გაეკეთებინა, თანმიმდევრული ვერ იქნებოდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ ჩვენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This town, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back. And all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town is a strange magnetic pole, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack. And there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there, the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Drift into port with the scum of the seas, to the dance halls of
and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best care. You haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the some garden gates where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის პრობლემებზე გადავიდეთ. გზებთან დაკავშირებულ პრობლემებს უჩივიან სოფელ იჯარეთში. ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არის მათზე განაწყენებული და ამიტომ ყურადღებას არ აქცევს. რაზეა საერთოდ ლაპარაკი ხო? მაია იველაშვილი გეტყვით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ იჯარეთის მოსახლეობა თვითმმართველობის მხრიდან უყურადღებობაზე საუბრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დასახლებამდე მისასვლელ გზაზე ტრანსპორტით გადაადგილება შეუძლებელია. დაზიანებული სავალი ნაწილის მდგომარეობა მას შემდეგ გაუარეს და რაც თვითმმართველობამ სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გამგებამ სამუშაოები გზის მხოლოდ გარკვეულ მონაკვეთზე, ისიც ნახევრად შეასრულა და სოფლიდან ტექნიკა გაიყვანა. სოფელში ამბობენ, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მიწა დასახლებამდე მისასვლელი გზის მხოლოდ ნაწილზე დაყარა. ის ცენტრალური მონაკვეთი კი, რომელიც იჯარეთს სოფლებთან, არათუბანსა და გორგულთან აკავშირებს, უყურადღებოდ დარჩა.
სამი დღე იმუშავეს. სამი დღე ისის ნახევარ თვალად. მე იყვანებს ერთი ჯარტი 6 კვატორი, არ მუშაობდა, მე ახალი ამე იყვანებს. ახალი და იმატოდა რა იმუშავა და რა დამთავრდა გიარჩებდი. თუ ჯერ კანავა არ მოწმინდე, გზა რა ფერაკეთებენ მე მიკვის.
სად გაკეთებულა აბა ფაქტი არის აბსოლუტურად ჯიუტი. მაღლა ახლავს კიდე ნახეთ, ორი რეისი ამოვატანიეთ მთელი ხვეწნით და ამბავით, რომ გზაში მაინც გაგვევლო ფეხით. აგე $7000 მანქანაში
ცით და შვიდ ჯერ ვერევი და ნორმალურად სა. გზა არ ვაგდა, კვალი არ ვხცესი. აგერეთ თქვენას უყურებთ, რომ ხელით ვაკეთებ და წვალოთ.
იჯარეთში იმასაც ეჭვობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მათი სოფლის მიმართ ყურადღებას მას შემდეგ აღარიჩენს, რაც 2014 წლის 14 სექტემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა მოსახლეობამ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ კომპენსაციების არასწორი განაწილება გააპროტესტა. მოსახლეობა ამბობს, რომ იჯარეთში მოსაწესრიგებელია სავალი გზა, სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემა, სანია არხები და განათების გაყვანილობა.
უთხეს სოფლიდან ჩამოსული იყო რაიონში ხალხი და კიდე როგორ მოდიხართ თუ არ აქსვენია თუ თქვენი ხალხიო დავაფსო რომ არ განაწილდა სწორად. ამის შემდეგ წავიდა უყურადღებობა, კაცის შვილი ყურადღებას არ გვაქცევს ჩვენ.
გამგეობის მხრიდან სოფელ იჯარეთის მიმართ უყურადღებობას კიდევ ერთი მიზეზით ხსნის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრი. მალხაზ ბოჩიკაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას ხელისუფლებამ ყველაზე ნაკლები ხმა სწორედ აღნიშნულ სოფელში მიიღო. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თქმით, სოფელ იჯარეთში სავალი გზა ბოლო დროს რამდენჯერმე მოსულმა ძლიერმა ნალექმა დააზიანა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად თანხა სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო და სამუშაოების განხორციელება ხელშეკრულების საფუძველზე შპს ადიგენის საირიგაციო და კომუნალურმა მომსახურებამ განახორციელა. კითხვაზე შეუძლია თუ არა რამდენიმე თვის წინ მუნიციპალიტეტის ბაზაზე შექმნილ აღნიშნულ შპს-ს გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება. ზაქარია ენდელაძე პასუხობს, რომ მას ტექნიკა ჰყავს და შესრულება პრობლემას არ წარმოადგენს. რაც შეეხება მოსახლეობის ბრალდებას უყურადღებობის შესახებ, გამგებელი აღნიშნულს კატეგორიულად უარყოფს.
ხსნობს.
ყურადღება რომ მომედუნებია ჩვენ ამ სამუშაოებსაც არ ჩავატარებდით, სოფელი იჯარეთი ისეთივე სტატუსით სარგებლობს ჩვენში როგორც დანარჩენი 57 დასახლებული პუნქტი.
როგორც ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, ივნისის თვეში ხუთჯერ დაფიქსირებული სტიქიის გამო 10-ზე მეტი სოფელი დაზიანდა. პრობლემის აღმოსაფრთხოლად მუნიციპალიტეტმა 34000 ლარი გამოყო. საგზაო სამუშაოებისთვის გამგეობამ ხელშეკრულება შპს ადიგენის საირიგაციო და კომუნალურ მომსახურებასთან გააფორმა, რადგან მათი ინფორმაციით ტენდერის გამოცხადება დროში გახანგრძლივდებოდა. თვითმართველობას კი დაზიანებაზე რეაგირება მაშინვე უნდა მოეხდინა. ადიგენში ბოლო სტიქია 19 ივნისს დაფიქსირდა. სოფელ იჯარეთში კი სავალი გზის მოსაწესრიგებლად სამუშაოების სტიქიიდან დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ დაიწყო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ხლა ჩვენს ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ჯერ ფონს გეტყვით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიშში ტრაფიკინგის შესახებ საქართველო მოხდა მეორე კალათაში ბოლო სამი წელია მეორე კალათაშია საქართველო რაც ნიშნავს იმას რომ მთავრობის მცდელობის მიუხედავად ქვეყანა ვერ აკმაყოფილებს ტრაფიკინგის აღმოფხვრისთვის საჭირო სტანდარტებს ამ ანგარიში არის შესული ტრაფიკინგის შემთხვევები არა მარტო ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის, არამედ შროფითი ტრაფიკინგის კუთხით. რეკომენდაციის ნაწილში აღნიშნულია, რომ ქვეყანას სჭირდება ინსპექტორების გადამზადება და შესაბამისი სამსახურის შექმნა ამ საკითხის მოსაგვარებლად. ინტერვიუს რაც შეეხება გიორგი გოგუა ელაპარაკა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილეს გოჩა ალექსანდრიას და მათ ელაპარაკა საქართველოში შრომითი ექსპლუატაციის როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმის შესახებ. რა კეთდება ამ მხრივ, რა გაკეთდა, რა არის გასაკეთებელი და ზოგადად რა გამოწვევების წინაშე დგას ამ კუთხით სახელმწიფო. მოისმინეთ.
როგორ შეიძლება განვიხილოთ შრომითი ექსპლუატაცია როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმა?
შესაბამისად შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის განმარტებისა შრომითი ექსპლუატაცია ეს არის პროცესი, როდესაც ადამიანებს, დასაქმებულებს ამუშავებენ არსებულ კანონმდებლობასთან, ეროვნულ თუ საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შეუსაბამო პირობებში. პირველ რიგში აქ იგულისხმება სამუშაო დრო და ანაზღაურება. აქვე კიდევ შემოდის ელემენტები, როგორიც არის ყოველდღიური დასვენების დრო, სამუშაო დროის განმავლობ პერიოდში, ასევე ყოველწლიური ფასიანი ანაზღაურებადი შვებულება და შრომის უსაფრთხო და ღირსეული პირობები. ეს არის ეს კომპლექსი იმ საკითხებისა, რომელთა დაუცველობა წარმოშობს შრომის ექსპლუატაციის პირობებს, რაც შემდეგ უახლოვდება თუ ეს პირობები დაცული არ არის და ანუ უბრალოდ უხეშადაა დარღვეული, ის უკვე უახლოვდება იზოლებითი შრომის ასე ვთქვათ მდგომარეობას და აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა ხდება ზოგადად საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ერთ-ერთ რეკომენდაციაში არის შესული, რომ სახელმწიფომ უნდა გაწვრთნას, უნდა ყავდეს გაწვრთნილი პერსონალი, ინსტიტუცია იმისთვის, რომ გამოიძიოს პოტენციური შრომითი ტრაფიკინგის ფაქტები ქვეყანაში. არის თუ არა აქტუალური ჩვენთან ეს პრობლემა ამდენად და არის თუ არა საჭირო ესეთი ინსტიტუცია კონდეს?
უნდა აღინიშნოს, რომ ტრაფიკინგი ეს არის პროცესი, ეს არის მოვლენა უბრალოდ, რომელსაც რამდენიმე წინაპირობა უნდა ახლდეს, რომ ფაქტი დაფიქსირდეს იურიდიული სახით. ანუ აქ უნდა იყოს მინიმუმ ორი რამ. ადგილი უნდა ქონდეს იძულებას ადამიანის მიმართ, რომ ის ამუშაონ იქ, სადაც მას არ სურს და იმდენ ხანს რამდენიც მას არ სურს და მეორე მას უნდა არ უნდა უხდიდნენ საერთოდ თანხას, ან უნდა უხდიდნენ იმაზე ბევრად ნაკლებს, ვიდრე ეს მოითხოვება ეროვნული კანონმდებლობით. ქვეყანას უნდა ყავდეს მომზადებული, განათლებული ამ სფეროში ექსპერტები ან სპეციალისტები, ამ შემთხვევაში იგულისხმება შრომის ინსპექტორები, რომლებსაც უნდა გააჩნდეთ ცოდნა, როგორ შეაფასონ, რამდენად არის მდგომარეობა ადამიანისა ტრაფიკინგთან მიახლოებულ პირობებში ან იძულებითი შრომის პირობებში. ასე რომ გამომძიებელს უბრალოდ ხო გაუჭირდება ეს ფაქტი დაადგინოს, მას შეიძლება დაადგინოს იძულების მომენტი, რომ ვიღაც ადამიანმა თქვას მისცეს ჩვენება, რომ მე მაიძულეს. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია, მაგრამ რამდენად არის აი ეს მეორე ელემენტი, უხდიან თუ არა ადამიანის შესაბამის ანაზღაურებას, სამუშაო დრო არის თუ არა შესაბამისი კანონმდებლობასთან, ეს ყველაფერი გამოძიებისთვის არის არაპროფილური, არაპირდაპირ მათი საექსპერტო სფერო. ამიტომ არის, რომ შრომის ინსპექტორს ყველაზე კარგად შეუძლია შეაფასოს შრომითი ურთიერთობაში არსებული მდგომარეობები, ასპექტები და დაასკვნას, არის ეს იზოლებითი შრომის და ტრაფიკინგის ასე ვთქვათ მსგავსი შემთხვევა თუ არა. ანუ აღმოჩენა ფაქტისა შეუძლია პოლიციასაც, მაგრამ იდენტიფიცირება შემდეგ არის თუ არა ეს რეალურად საბოლოო ჯამში შრომითი ექსპლუატაცია, ეს უნდა გააკეთოს სპეციალისტმა შრომითი ურთიერთობების სფეროში გაწვრთნილმა და განათლება მიღებულმა.
მაშინ რას აკეთებს დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში? განსაკუთრებით უახლოვდება ის იმას, რაც უნდა იყოს შრომის ინსპექტორი?
უახლოვდება, მაგრამ ძალიან ნელი ნაბიჯებით. და ეს ნაბიჯებიც გამピრობებული არ არის ხელისუფლების мотиваციით, რომ მოაწესრიგოს ეს სფერო ან შექმნას შრომის ბაზრის უყოფილი ინსტიტუტები. არა, ეს ისევ და ისევ სამოქალაქო საზოგადოების, ამ შემთხვევაში პროფესიული კავშირების, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის და ისეთი მსხვილი პარტნიორების, როგორიც არის ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები, მათი კომბინირებული ზეწოლის შედეგია ეს ნაბიჯებიც. თან ეს დაბიჯები მიუხედავად ამ დიდი წნეხისა ხელისუფლებაზე როგორც შიგნიდან ეროვნულ დონეზე ასე საერთაშორისო დონიდან მაინც ძალიან ნელია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში მუხრუჭდება სხვადასხვა მოთამაშეების მხრიდან, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ტრაფიკინგის იძულებითი შრომის, შრომით ექსპლუატაციის საკითხების მოსაგვარებლად დამატებითი სტრუქტურის შექმნა ეს იქნებოდა შეფერხება ეკონომიკისთვის, ან ინვესტორებისთვის რაღაცა ცუდი სიგნალი მათი გაგებით, და რომ ამას არსებული ინსტიტუტების მოერევიან, მაგალითად იგივე გამოძიება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასე შემდეგ. თუმცა დამტკიცდა, წლებმა დამტკიცდა, რომ ისინი ამ საკითხს ვერ ერევიან და კომპეტენტურად ვერ განსაზღვრავენ რა არის ტრაფიკინგი, არის თუ არა კონკრეტული შემთხვევა იძულებითი შრომის შემთხვევა, შრომის ექსპლუატაციის შემთხვევა.
რა ფუნქციებით უნდა იყოს დატვირთული შრომის ინსპექცია, რომ ეს რეკომენდაციები, რომლებიც ამ ანგარიში არის მოცემული, შესრულდეს ნაწილობრივ მაინც, ან როგორც მინიმალურ სტანდარტებს მიუახლოვდეს ქვეყანა, რაც ამ ანგარიშის მიხედვით დღეს ასე არ არის.
აი ეს ინსტიტუციური განვითარება, საკანონმდებლოც, რომელიც ახლა ხორციელდება შრომითი და დასაქმების სფეროში, არის პროგრესი და ამას შეიძლება მიგვიყვანოს ჩვენ იმ მდგომარეობამდე, როდესაც ასეთი ტიპის პრობლემები, ასეთი ტიპის შეფასებები ან არ იქნება, ან მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, შემცირდება. ამისთვის რა არის საჭირო, რომ არსებული ინსტიტუტები, პირველ რიგში კი შრომის ინსპექტორი, პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტი რეალურ სტრუქტურად ჩამოყალიბდეს, რეალურ ორგანოდ ჩამოყალიბდეს. მას ყავს უკვე 25 შრომის ინსპექტორი, რომლებიც ნომინალურად კი არიან ინსპექტორები, მაგრამ ადგერ ცოდნა, შესაბამისი უნარჩვევები არ გააჩნიათ, მიმდინარეობს მათი გადამზადება, ტრენინგი, მათ უნდა მიეცეთ, რომ თავიანთი უნარები უფლებამოსილებებში და მოვალეობებში ასახონ. გულისხმობ საკანონმდებლო განვითარებასაც. დღესდღეობით არსებობს დებულება ამ ინსპექტორების დეპარტამენტისა, მაგრამ ეს დებულება გაჯერებულია დათქმებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებები ძალაში შევა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ზოგიერთ კანონში შევაცვლილება.
რომელი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი?
ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებებია, რასაკვირველია, პირველ რიგში წარმოუდგენელია ინსპექტორი, შრომის ინსპექტორი საწარმოში შესვლის უფლების გარეშე. საწარმოში, ორგანიზაციაში, ფირმაში, საჭირო დოკუმენტაციის გამოთხოვის უფლების გარეშე და შესაბამის მდგომარეობაში, შესაბამის პირობებში, პირველი შესაბამისი მიწერილობის, ანუ ინსტრუქციის გაცემის გარეშე და ასევე თუ საჭირო გახდა უკვე სანქცირების უფლების გამოყენების გარეშე. შრომის ინსპექცია საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით უნდა ასე ვთქვათ მონიტორის ახორციელოს ორი მიმართულებით: ერთი, შრომის უსაფრთხო ჯანმრთელობისთვის და შრომის უსაფრთხო პირობებზე და მეორე, შრომის ფუნდამენტური უფლებების გაკონტროლების მიმართულებით. ჩვენთან ბიზნესი და მთავრობა ძირითადში, ასე ვთქვათ, შეშფოთებულია სრულად უსაგნო და უსაფუძვლოდ იმით, რომ შრომის ინსპექციამ შეიძლება შრომის ბაზისური უფლებები შეამოწმოს. არა და შრომის ბაზისური უფლებებია სწორედ ის უფლებები და ის, ასე ვთქვათ, განმაპირობებელი ფაქტორი, რაც წარმოშობს შემდგომ, მისი არდაცვა წარმოშობს შემდგომ შრომის ექსპლუატაციის იძულებით შრომას ან ტრაფიკინგს.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
You walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender,
little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Little time with me.
საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება საყოველთაო აღშფოთება მოყვა რუსეთის ვეტოს რეზოლუციის იმ პროექტზე, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში გასულ წელს ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზთა დასადგენად საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას ითვალისწინებდა. თავისი ვეტოს გამამართლებელ არგუმენტად რუსეთმა ის გარემოება მოიტანა, რომ კატასტროფის ადგილი, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ, მისთვის ხელმიუწვდომელი იყო. კობალი კლიკაზე ისაუბრებს ახლა რეზოლუციის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა რეაქციებზე.
რუსეთმა თავის საწადელს მიაღწია და როგორც იმუქრებოდა, ვეტო დაადო რეზოლუცია საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელსაც ნათელი უნდა მოეფინა უკრაინის საშინაო მომხდარი იმ საზარელის ავიაციო კატასტროფისათვის, რასაც გასულ წელს ბოინგის ეკიპაჟის ყველა წევრი და ყველა მგზავრი სულ 298 ადამიანი ემსხვერპლა. 29 ივლისს ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოში ჩატარებული კენწისყრის შედეგების თომაში მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებს ამავე საბჭოს თავმჯდომარემ გაეროში ახალი ზელანდიის მუდმივმა წარმომადგენელმა ჯერარდ ვან ბოემენმა გააცნო.
The result of the voting is as follows.
კენჭისყრის შედეგები ასეთია: 11-მა მხარი დაუჭირა, 1 წინააღმდეგი იყო, 3-მა თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი არ გავიდა საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრის წინააღმდეგობის
გამო.
რეზოლუციის ერთი მოწინააღმდეგე 9-ია რუსეთი იყო, თავი კი ანგოლამ, ჩინეთმა და ვენესუელამ შეიკავეს. უშიშროების საბჭოს დანარჩენი 11 წევრი კი მიემხრო საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის იდეას. ასეთი შედეგი რუსეთის წინააღმდეგობის ფონზე მოულოდნელი არ ყოფილა, თუმცა განსაკუთრებით იმედგამოცხრებელია, განაცხადა ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ და დასწინა, რომ რუსეთი ვეღარ ჩაითვლება საერთაშორისო სამართლის ძიების პროცესის მონაწილე. სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებიც ვერ მალავდნენ თავიანთ აღშფოთებას.
Today, one member has prevented the council fulfilling its
დღეს ერთმა წევრმა ქვეყანამ ხელი შეუშალა უშიშროების საბჭოს განეხორციელებინა ის პირობა, რომელიც მან მისცა მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის მსხვერპლთა ნათესავებს და მეგობრებს, მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას. ამ დანაშაულზე პასუხისმგებლებმა შესაძლოა დაიჯერონ, რომ რუსეთის ფედერაციის ვეტოს ამოეფარებიან, მათ არ მიეცემათ უფლება გაექცნენ პასუხისმგებლობას.
They will not be allowed to evade justice.
განცხადა ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯული ბიშოპმა და დასინა, რომ რუსეთის ამნაბიჯის მიუხედავად გაეროს უშიშროების საბჭო გააგრძელებს ძალისხმევას, სათა პასუხისმგებლობას არ გაექცნენ ის პირები, რომლებმაც კომერციული თვითმფრინავი ჩამოაგდეს უკრაინის ცაზე. მსგავსი შინაარსისა იყო გაეროს უშიშროების საბჭოში შეერთებული შტატების ელჩის სამანთა პაუერისა და სხვა ქვეყნების წარმომადგენელთა შეფასებებიც. რადიკალურად განსხვავებულია რუსეთის პოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ასეთი გამოძიება არაეფექტური იქნებოდა რამდენიმე ინიციატორი ქვეყნის მიკერძოებული პოზიციის გამო.
Что касается уголовного расследования, то оно проводится членами совместной следственной группы.
Рачехеба катастрофის გამოძიებას მას დახურულ რეჟიმში ატარებენ ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის წევრები. შეთანხმებული ვიყავით, რომ ინფორმაცია არ გამჟღავნდებოდა. ამ შემთხვევაში რა საფუძველი რჩება, ვირწმუნოთ ასეთი გამოძიების მიუკერძოებლობის. შესწევს კი უნარი ასეთ გამოძიებას, რომ წინ აღუდგეს მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების აგრესიულ პროპაგანდისტულ ფონს. გაუძლებს იგი აშკარა პოლიტიკური შეკვეთის ზეწოლას, როდესაც წინასწარ სახლდება კატასტროფის მიზეზები და დამნაშავეები. თანაც ასეთ განცხადებებს აკეთებენ საგამოძიებო ჯგუფში შემავალი ზოგიერთი სახელმწიფოს ხელმძღვანელები.
Входящих в следственную группу.
Განცხადა რუსეთის წარმომადგენელმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა 29 ივლისის სხდომაზე. ცოტა ხნის წინ დასავლეთის მედიაში გამოჟოლა ჰოლანდიის ხელმძღვანელობით ჩატარებული გამოძიების დეტალებმა, რომელთა თანახმად თვითმფრინავი გასულ წელს ჩამოაგდო პრუსულად განწყობილი სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან ნასოლმა ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ. მოსალოდნელია, რომ საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის საბოლოო დასკვნა ოქტომბერში გამოქვეყნდება.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Საათის ბოლოს გეტყვით, რომ რუსეთში როსტოვის რეგიონში დაწყებიდან ცოტა ხანში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი, რომელიც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. 34 წლის სავჩენკოს 25 წლამდე ემუქრება პატიმრობა ბრალდებების გამო, რომლებსაც საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა და ბევრის მიერ პოლიტიკურად მოტივირებულად გამოცხადდა. სალომე ასეთი ასე მოუსმინეთ.
რუსეთში როსტოვის რეგიონში დაწყებიდან ცოტა ხანში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი, რომელიც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. სავჩენკოს ბრალადედება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირი უკრაინის აღმოსავლეთში. სასამართლოს პრესმდივანმა განაცხადა, რომ სასამართლო განიხილავს სავჩენკოს ადვოკატების განაცხადს პროცესის მოსკოვში გადატანის თაობაზე. პრესმდივნის თქმით, შემდეგი სხდომის თარიღი არ დადგინდება მანამ, სანამ გადაწყდება მოსკოვში გადაიტანენ თუ არა პროცესს. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა ჟურნალისტებს შემდეგი
Донецкий суд не может рассматривать дело Савченко.
Донецкий სასამართლო ვერ განიხილავს Савченკოს საქმეს, რადგან დონეცკში შეუძლებელია შესრულდეს რომელიმე იმ პირობებიდან, რომლებიც საკმარისი იქნებოდა პროცესის კანონთან სრულად შესაბამისად ჩასატარებლად.
Савченკოს კიდევ ერთი ადვოკატი Николай Полозови კი ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
Нам удалось всё-таки через 2 недели сегодня увидеть.
დღეს პირველად ორი კვირის განმავლობაში შევძელეთ ნადეჟდას ნახვა, მასთან ლაპარაკი. მოგვიყვა, როგორ გადმოიყვანეს მოსკოვიდან როსტოვის ოლქში. სამი დღე მატარებლით მგზავრობდა ვორონეჟამდე, იქ მან ერთი დღე ღამე დახო და შემდეგ გადაიყვანეს ქალაქ ნოვოჩერკასკში, სადაც სამარტო საკანში იმყოფება.
Ნოვოჩერკასკ, где она содержится в одиночной камере?
30 ივლისის სხდომა ჩატარდა რუსეთის როსტოვის რეგიონში მდებარე პატარა ქალაქ დონეცკში, უკრაინის საზღვართან ახლოს. ამ ქალაქს კავშირი არ აქვს აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ომით დაზიანებულ ქალაქ დონეცკთან. სასამართლოზე დასწრების უფლება არ მისცეს დასავლელ დიპლომატებს, რომლებსაც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე პროცესზე დაკვირვება სურდათ. ერთ-ერთმა რუსულმა ინტერნეტ გამოცემამ გამოაქვეყნა ფოტო, რომელიც ასახავს სასამართლო დარბაზის წინ დგომ ჟურნალისტებს. გამოცემის თანახმად, ჟურნალისტები ციცხის გამო შენობაში შეუშვეს, მაგრამ არ მისცეს საკუთრივ პროცესზე დასწრების უფლება. 34 წლის სავჩენკოს 25 წლამდე ემუქრება პატიმრობა ბრალდებების გამო, რომლებსაც საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა და პოლიტიკურად მოტივირებულად გამოცხადდა. მას ასევე ბრალადედება რუსეთში უკანონოდ შესვლა. სავჩენკო ბრალდებებს უარყოფს, ის აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა შეიპყრეს და შემდეგ რუსეთის დაზვერვის სტრუქტურების აგენტებმა მალულად გადაიყვანეს საზღვარზე. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა უკრაინის ტელევიზიას უთხრა, რომ რუსეთის და უკრაინის უშიშროების სამსახურები განიხილავენ პატიმართა გაცვლის შესაძლებლობას, მას შემდეგ რაც რუსეთის სასამართლო სავჩენკოს ვერდიქტს გამოაცხადებს. 30 ივლისს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ფეიგინი აცხადებს, რომ მხარეები განიხილავენ სავჩენკოს გაცვლას უკრაინის ლუგანსკის რეგიონში დაპატიმრებულ ორ რუს სამხედროში, ევგენი ეროფეევში და ალექსანდრ ალექსანდროვში. ჯარისკაცებს ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობა ედებათ ბრალად. კიევის სასამართლომ 22 მაისს მათ 19 ივლისამდე გაუგზავნა წინასწარი პატიმრობა. მიმდინარე კვირაში კიევმა დაადასტურა მოლაპარაკების გამართვის ფაქტი პატიმრების გაცვლის შესაძლებლობის გარშემო. ალექსანდროვი და ეროფეევი აცხადებენ, რომ ისინი რუსეთის სამხედრო სტრუქტურებისთვის ინფორმაციის მოპოვების დავალებას ასრულებდნენ დაკავების მომენტში, რაც წინააღმდეგობაში მოდის მოსკოვის განცხადებასთან, რომ ისინი არ არიან მოქმედი სამხედროები. ზარდი მტკიცებულებების მიუხედავად, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კვლავ უარყოფს კიევის და დასავლეთის ბრალდებებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს მოსკოვი აწუდის იარაღს, უტარებს წვრთნას და ამარაგებს სამხედრო ძალით.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, я представляю вам нашего гостя. С нами Руслан Гринберг. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Директор Института экономики Российской академии наук. Ну, мы его... Тут кое-что происходит вокруг его директорства, но мы его спросим об этом. И, уважаемые слушатели, понятно, что наш разговор пойдет об экономике. Понятно, что всех тревожит рубль, который чего-то вдруг опять начал обваливаться. Кроме того, продукты начинают сжигать и уничтожать. Тоже любопытная тема для обсуждения. Да, и я в качестве анонса, вот не знаю, получится, не получится, но, может быть, в конце нашей программы к нам присоединится очень любопытный тоже экономический человек, которого зовут Саша Боровик. Это советник Михаила Саакашвили. Он сейчас работает в Одессе. 25 лет человек. Он работал 25 лет за границей в разных структурах, немецких, американских. И теперь Михаил Саакашвили пригласил его к себе проводить реформы. И вот если получится у нас, то мы послушаем, какие там реформы намечаются в Одесской области и на Украине. Вот, ну, это будет в конце программы. Итак, начинаем разговор с того, что нас ждет 6 августа. А 6 августа Российская Федерация займется уничтожением продуктов, которые шли из Белоруссии в Казахстан. И вот теперь правильно я понимаю, что даже если они действительно шли из Белоруссии в Казахстан, это все равно уничтожат.
Ну, понимаете, здесь вопрос непростой, потому что после того, как санкции мы сами себе объявили, да, то понятно, что начались всякие неформальные отношения на постсоветском пространстве.
Да.
И, конечно же,
типа лосось с этикеточками.
Да, это все
сделано
логично.
Было.
Да. И мне казалось, что как-то власть будет к этому относиться, ну, как бы сказать, спустя рукава, потому что предложение товаров важно, чтобы инфляцию. У них инфляция на первом месте, чтобы ее победить. Но вот видите, здесь все-таки есть, как бы сказать, такая вот правовая основа для того, чтобы не пускать товары из Европейского Союза через Белоруссию или какую-то любую другую страну.
А ведь они смотрели на это спустя рука сквозь пальцы. Ну, ведь было долго это продолжалось.
Ну вот, видно, взвесили, сейчас подумали, что надо все-таки ужесточить. Раз мы санкции ввели, то нелепо как-то их игнорировать. Да? Ну и мне тоже странно, что все-таки вот нужно уничтожать эти продукты.
Если они хорошего качества, можно было бы как-то по-другому с этим делом обойтись, но с другой стороны, я понимаю их трудности, логистики никакой нет, кто это будет заниматься, куда везти. У нас ведь это дело такое.
То есть проще убить.
Ну да, я боюсь, что вот именно такой аргумент.
Потому что и церковь именно сказала, такое, что это церковь, вообще не божеское дело, это грех.
Грех, конечно,
говорит, а мы
думаю,
детям отдадим, у нас сиротки, Бог знает.
Сама престарела, да. Люди есть там все, но... Не знаю. Наверное, все-таки, может быть, здравый смысл победит здесь. Но то, что это, конечно, какая-то глупая история, это уж точно.
Аномалия с точки зрения экономики, она действительно спасает российского производителя, если это будет уничтожено в какой-то мере?
Ну, дело даже не в этом, а дело просто в правоприменении, как бы закон был. Закон – это и есть закон, да? Но вот приняли такой закон.
Указ.
Надо его указ, да. Надо отменять его тогда. Вот. Но мне кажется, что все-таки как-то это будет решен вопрос, потому что общественный резонанс, он такой грустный, по-моему, поэтому...
Он грустный, да. Но он потрясенный.
Группы,
и еще группы. Это как-то совпадает с Хиросимой и Нагасаки, это уничтожение продуктов 6 августа.
Ну, вы скажете здесь, да.
Все как-то это...
Ну, у нас все вместе можно.
Все вместе. Но, в общем, вы считаете, что с точки зрения экономики это странное решение? Оно
странное
не...
Решение. Оно просто... Ну, оно связано, может быть, вот с... неэффективностью системы управления, потому что трудно как-то это дело распределять. Но не просто, надо сказать.
Угу.
То есть с другой стороны, все равно лучше решить как-то эту задачу, чем вот так вот тупо уничтожать.
Ну, а вы считаете все-таки то, что вот уже можно ведь делать какие-то... Год уже практически живет страна при санкциях.
Кое-что есть. Я чувствую, что вы хотите спросить.
Да, давайте,
есть
отвечайте.
Есть ли какие-то, какие-то улучшения? Да. Ну, есть, надо сказать. По сыру есть, по свинине.
Улучшения для российского производителя?
Ну, для российского производителя. Кое-что есть. Но пока нельзя сказать, что это такой тотальный прорыв. Мы скорее наблюдаем импорта, не замещение, импорта перераспределения. Там Латинская Америка, Китай. Эти ребята захватывают прежние ниши Европейского Союза.
Угу.
Ну и потом, вообще, понимаете, другие проблемы, они более тяжелые, чем вот эти санкции, антисанкции. В частности, большая неопределенность жизни. Неопределенность курса, мы же про это вроде
говорили. Мы про курс,
да,
это я просто с того, что...
Неопределенность ставки, дороговизна кредита, ну и очень сильный бюрократический гнет над бизнесом. Он так не ослабевает. Вот.
Я все-таки...
И, конечно, вот это более сильное влияние
серьезное
оказывает на предложение и спрос.
Я просто, чтобы закончить тему продуктов, которая у нас действительно не основная, вы знаете, просто спрошу такую деталь. Мои коллеги не так давно побывали в Костроме, глубоко-глубоко как раз в области, не в самой Костроме, там есть завод, тот самый, который делает знаменитый костромской сыр. И выдали им в качестве подарков по такому большому куску сыра, там чуть ли не килограммовый, да, красивый. И он вкусный, он гораздо вкуснее, на самом деле, чем в магазине, прекрасный сыр. Ну вот они сказали, я хочу, чтобы вы эту цифру прокомментировали. Они сказали, что себестоимость у него 200, а в Москве они продают по 400. Вот вы считаете, что это такая адекватная наценочка?
Ну, это другой вопрос. Там же ведь все-таки еще есть логистика, еще есть посредники. Это все... Но эта проблема давно существует. Но главное, что они же продают его, увеличили производство, да?
Да,
продают.
Они очень довольны.
Ну и хорошо, и потребители довольны. Я думаю.
Ну, те, которые получают его по уже 600, соответственно, в магазине,
ну,
думаю,
да,
не так уж
серьезно.
Они довольны, конечно, этим сыром.
Ну, здесь еще надо разбираться, там, может быть, норму прибыли они увеличивают. Все-таки, когда предложение сокращается в целом, то всегда есть соблазн увеличить цены и получить немножко заработать, потому что никогда не знаешь, что будет потом. А мы очень любим сегодняшним днем жить. Чаще всего вынуждены. Поэтому все вот так не на массе прибыли, как в какой-нибудь Германии там, да? Много продают, а прибыль там 5%, но все равно хорошо, много денег заработают. А здесь черт его знает, что там будет. Вдруг помиримся с Западом, опять начнем целоваться, обниматься.
Так.
И что? И оставим на произвол судьбы сельское хозяйство, как это, собственно говоря, и было. Это многие инвесторы, насколько я знаю, тоже как-то не очень верят в то, что это долгая история.
А вы считаете, вот что это совершенно других вариантов быть не может? Если замеряется Россия с Западом, это автоматически означает, что мы положили на своего этого несчастного производителя?
Ну, не автоматически, конечно. Но... Это возможно очень.
Ну, как правило.
Дело в том, что у нас вообще в стране за последние 25 лет был большой крен сделан в сторону импорта.
Перекрен.
Очень быстро, да. Ну, я могу понять, 70 лет такой аскетической жизни, очереди унизительные, то все. Для нас это же было действительно откровение, там, 30 сортов колбасы, там, то все, 5. И, конечно, это было очень правильно с точки зрения реформаторов, что открыть так вот, как бы забыть о своих производителях. Главное, чтобы потребителю было хорошо. Но потребитель должен деньги откуда-то иметь, значит, он должен на работу ходить. Это другой вопрос. Но так было. И мне кажется, что здесь ведь еще Европа, это не Америка. Европейцы хотели бы отменить санкции по чисто экономическим отношениям, поскольку для них это большие объемы все-таки им надо. Им вынуждены, они вынуждены помогать своим фермерам сейчас. Они им обычно помогают очень много, а сейчас еще больше, именно потому, чтобы возместить их потери. Но для России очень непростая проблема поддержки сельского хозяйства. Мне лично кажется, что она очень небольшая, даже сейчас.
Ну, потому что нет возможности.
Ну, знаете как, это проблема, проблема приоритетов государственного бюджета. На что тратить? Пушки, масло, знаете эту историю, да? На что тратить деньги?
Меня...
Я думаю, мало тратить.
Меня беспокоит в этой истории сама постановка вопроса, что приучает и общество, и самих производителей думать так, что либо мы вот отказываемся от этих связей с внешним миром, максимально их сокращаем, и тогда у вас все будет хорошо, либо будут связи, и тогда вам будет плохо. Почему нельзя это совместить, вот концепты, совмещающие хорошие отношения с Западом, разумный импорт, и при этом поддержку своего, вот такой концепции в природе не существует?
Нет, она, ну, все разумные люди так думают.
Мечтают об этом.
И поэтому мне нечего добавить к тому, что вы сказали.
Мы же этого не слышим. Мы слышим, что очень хорошо санкции, потому что вам будет хорошо. А если санкции отменят, вам будет плохо. Как? Это же государственная позиция.
Нет, ну, такой нет государственной позиции, насколько я понимаю. Но есть отдельные пропагандисты, которые
и есть государственная позиция.
Ну, я так не знаю, что президент или премьер-министр говорил. Они говорят о том, что нужно балансировать наши отношения с Востоком, с Западом. Мы не отказываемся.
Они очень педалируют на выгоде для российского производителя от этих санкций. Они это постоянно педалируют и говорят, что вот как же...
Ну, не знаю. Я не знаю, я, честно говоря, не помню, чтобы так вот говорить. Но так вот напрямую, чтобы нет худа без добра, так все-таки мало говорят руководители государства. У нас есть претензии к ним, но, по-моему, в этом плане нельзя их упрекать. Они сами знают, они постоянно правильно говорят, что это плохо, всем плохо. Они действительно педалируют больше, что это плохо вам же. Хотя это сомнительно, потому что у нас разные потенциалы экономические. Это по определению нам больнее. Вот. Но то, что нет баланса между внутренним производством и импортом, это да. Ну, мы любим из крайности в крайность шарахаться. Ну, что делать? Ну, может быть, маятник когда-нибудь придет в срединное положение.
Будем ждать.
Как вы хотите.
Да, хорошо бы.
Специально для нас.
Специально для нас. Да. Вот мы сейчас попытаемся для наших слушателей объяснить, обсудить, что случилось так быстро и так обвально и радикально свалился рубль. Нам очень просто говорят, что Центробанк начал покупать валюту в каких-то там безумных количествах, и поэтому. Ну, плюс, конечно, упала цена на нефть. Но так резко.
Ну, почему резко? У нас были и порезче. Это все-таки, можно сказать, снижение.
Снижение с 50 на 60 за каких-то там 50, за месяц?
50,
за месяц?
56.
Это за неделю.
Ну, что я могу сказать, да. Лена, дорогая, по этому вопросу. Но я вообще не понимаю, честно сказать, политику Центрального банка. Она, мне кажется, смешной. Она, мне кажется, какой-то странной. Она, ну, мало имеет отношения к реальности. В свое время, когда в декабре, когда только началась паника по поводу снижения цен на нефть, а это автоматически, значит, паника по поводу понижения курса рубля, ну, там разные были варианты, как избежать ухудшение ситуации. Можно было девальвировать валюту процентов на 10, на 15 одноразово и держать ее. Можно было ввести валютные ограничения. Ну, например, экспортерам, например, приказать менять валютную выручку на рубли, там процентов 30, 40, 50, это по-разному. Все страны это делают, когда вот наступает такая история тяжелая. Особенно, когда ваш экспорт зависит на 80-85% от капризов конъюнктуры нефтяной, да. Это всегда, ну как бы, ты всегда сидишь и ждешь, да. Поэтому эти разговоры о том, что я хочу сказать, вот все страны делают, а мы не делаем. По каким-то непонятным идеологическим соображениям, что мы не допустим Советского Союза, мы не допустим вот этой огосударствления, угу. Хотя оно идет по другим линиям очень мощно. И это было грустно. Им пришлось повысить процентную ставку, чтобы панику эту придушить, чтобы возникла новая жадность. И люди бы понесли деньги в банки, перестали бы их менять на доллары. Но тем самым кредит подорожал ужасно, да, и тем самым вялость активности экономической, она еще больше усилилась, и она сейчас продолжается.
Хорошо, короче, вялость активности это
хорошо. Вялость активности, да. Она продолжается. И
то есть это ничего, это повышение процентной ставки, по сути, немножко
нет,
она панику снизила,
но, конечно, она ухудшила инвестиционный климат, если так говорить, потому что, ну, запредельная ставка. Сейчас они ее немножко понижают, но теперь придется, небось, опять повышать, поскольку, если это инфляция, опять инфляционный скачок может произойти, все-таки девальвация, если продолжится. Она может продолжиться. Но когда вы меня спросите, сколько будет стоить доллар 15 декабря в 15 часов, я вам, конечно, точно скажу, сколько.
Ну, давайте, я запишу.
Вот.
Я взяла ручку.
Но вообще-то, кто знает будущее, тот в сумасшедшем доме.
Ну, говорите. Ну, вы же ничего не теряете все равно.
Конечно, конечно. Я думаю, что 68-40.
Угу.
Но вообще это, конечно, все это несерьезно. Если бы я поставил какие-то деньги, то я бы уже ничего вам не сказал бы. Потому что она зашкаливает степень неопределенности. И она зашкаливает даже по... Не то, что у нас даже в России, это мы как-то к этому привыкли, а в мире даже. Вот есть авторитетные энергетические агентства, аналитики, вот они прогнозируют цены на нефть, это очень важно. Ну и половина говорят, что цены будут расти, половина, что цены будут снижаться.
Угу.
Ну и кому верить?
Ну,
вот,
да,
я лично склонен к тому, что скорее снижаться, потому что непонятно, как ускорится рост экономики и вообще спрос. И плюс Иран очень важно. Иран очень может серьезно увеличить. Хотя он сам не увеличит свое предложение, да, на нефтяном рынке, но он сам, конечно, не заинтересован в снижении цен. То есть
куда
страны ОПЕК, они будут стараться, ну, может быть, даже сокращать производство для того, чтобы цены выросли, и нам было бы хорошо.
Но пока они таких решений не принимали, вот от них все ждут.
Более того,
они
любят принимать, а потом они нарушают, из-под тишка, каждый. Да, у них там дисциплина плохо. Вертикали нет.
Ну, потом иди проверь.
Понимаете, нет вертикали. И очень трудно проверить, да. Так что мне лично кажется, что раз ценопонижательные факторы будут будут доминировать над ценоповышательными, то нам надо дрожать тогда тоже.
Дрожать, все-таки дрожать.
Да, потому что всякие разговоры, что вот там экономика растет, вот сейчас выяснилось, что у них запасы у американцев намного ниже, чем ожидалось, из-за этого не знаю. Потом, по-моему, в конце года, в декабре, по-моему, еще нашим корпорациям замечательным придется что-то около 25 миллиардов долларов, приличную сумму, выплачивать. А это тоже такой момент, как сказать, понижательный для рубля. Так что...
То есть опять скупка валюты.
И потом, может возникнуть просто нарушение спроса и предложения. В экономике все просто. Просто предложение нарушилось, и здесь может нарушиться. Вот. Поэтому, скорее всего, мы будем все-таки ценопонижательный тренд иметь.
На нефть.
Цены на нефть и, соответственно, на рубль. Потому что 80-85% почти прямая связь.
Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, вопрос.
У меня на Пискаревке лежат дед и бабка в 42-м году, в начале года. Они с разницей в месяц от голода умерли. Путин хочет на кладбище к какому-то своему родственнику.
Да, ну.
На уровне 60-го года учитель литературы, прошедший войну, продержал нас без урока, стоя, выясняя, кто бросился куском хлеба. А то, что Путин приказал зажигать продукты, нет ли доказательства того, что вот как швейцарский журналист поставил под сомнение его психическое здоровье?
Ну, во-первых, это предложил Ткачев, все-таки министр сельского хозяйства. Если вы смотрели всю эту сценку, то предложил Ткачев, и Владимир Путин с этим согласился. Но то, что вызывает массу, ну да, вот я как-то действительно не подумал, действительно, там это острее, особенно еще тем, кто пережил блокаду.
Нет, в моральном отношении это, конечно же, мягко говоря, никуда не годится, да. Такой вообще подход.
Именно в этой стране, да. Нашей.
Да в любой. Ну, а что?
Нет, ну
а
вот там... вы знаете, когда не в любой, в России, где которая пережила за последние годы, вот в последнем веке, в 20-м, столько голода и столько страданий, связанных с продуктами, как
это
в любой.
Точно.
Вот ну, тут точно. Что мы вам можем? Тут ничего не сказать. Только согласиться, что это некрасиво, мягко сказать, да. И по отношению к людям, бестактно, вот я бы так сказала.
Да.
Иван из Калуги, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я хотел бы, вот, первое, по поводу продуктов.
Да.
Я что-то не понял. Россия является транзитной страной, насколько я понял, из того, что вы сказали, что из Белоруссии везли в Казахстан.
Да, да.
Россия
да.
является только транзитной страной. А с какого... Россия уничтожает эти продукты. Это третья страна, которая не является ни страной, ни производителем, ни отправителем, ни получателем.
Иван, вот мы с вами совпадаем. Да, Иван, я ваш вопрос.
Между да. Белоруссией и Казахстаном не было никогда подписано, и они не подписывали никакие документы о
страну. Конечно.
Нет, здесь дело идет, вы знаете, здесь дело идет о, как это сказать, марка. Белорусская, а товар там из Европейского Союза.
Да,
в этом случае.
Руслан, это вопрос, который меня тоже беспокоит. Наверное, там есть на него какие-то у них ответы, но мы понимаем
так это не может быть,
да.
Чтобы белорусский. Во-первых, белорусские товары в Россию же может идти. Что за
вот
проблема?
Проблема, объясню в чем. Как различить? Вот идет этот поезд, как он там,
да.
Состав грузовой. Он по документам идет из Белоруссии в Казахстан. Неважно, под каким, что там наклеено на этом лососе, неважно. Как бы Россия, как говорит Иван, не имеет к нему отношения, как бы. Но поскольку по опыту, по практике, они знают, что этот поезд может остановиться в любом населенном пункте и быть разгружен на территории России, они говорят, мы этот поезд вот уничтожим на въезде, вот как только он едет, мы его уничтожим. Вопрос у нас с Иваном и возникает, а как же разобраться, он действительно шел в Казахстан? Не важно, что он промаркирован,
да,
понимаете?
Что?
Да,
нет,
вот.
И даже товар из Польши, например.
Да.
Колбаса из Польши может...
Не участвует же в этой истории
может
Казахстан.
Может спокойно ехать, да. По закону. Она не входит в санкции. В антисанкции.
Конечно.
Там может ехать в эти. Но,
конечно.
Значит, есть какие-то данные. Данные есть. И я могу себе представить, что это правда. Нельзя так думать, что вот власть какая-то злая, а мы такие, значит, это. Мы тоже любим жульничать.
То есть как-то вы считаете, власть сможет распознать, что действительно дойдет до Казахстана?
Если захочет, то может, конечно.
А что не дойдет?
Конечно.
Потому что иначе полный беспредел лишить.
Конечно. Нет, а потом дело в том, что для нас еще важно, у нас же есть Евразиатский союз экономический.
А вот с нами на связи появился человек по имени Саша Боровик, который... Да, Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть, слышать. А вот Саша Боровик работает экономическим советником Михаила Саакашвили. Правильно я все говорю, да?
Да, все верно вы говорите. Предполагается, что когда я пройду через все процедуры,
да,
то все процедуры, предусмотренные украинской бюрократической машиной для поступления на государственную службу, что я стану руководить новосозданным агентством по инвестициям и инновациям.
Вот.
Это, по сути, новая администрация Одесского региона.
Вот. Вот я, во-первых, объявлю для наших слушателей телефон прямого эфира еще раз 8 800 222 12, по которым вы уже можете у Саши спросить Боровика, как ему работается в Одесской области. А мы вас спросим. Вот мы сейчас, у нас довольно грустный разговор, Саш, пока вас не было. Мы говорили о том, что рубль падает, и как это, капуста гниет, картошка гниет.
Нет,
как в этом...
Почему?
В анекдоте про парашютиста, который упал, и этот парашютист задолбал уже, если вот вы знаете этот старый анекдот прекрасный. Вот мы также здесь грустили. Ведь, Саша, у вас на Украине, где вы сейчас живете, тоже не очень весело. У вас и, ну, та же история, гривна падает, что там у них еще, бизнес наверняка страдает, тот же ресторанный, который мы сейчас оплакали. Инфляция у вас высокая. А вот вы как смотрите? Вы на это смотрите апокалиптически, или у вас есть какие-то, вот какой-то видение того, что это можно поднять, это можно вернуть?
Хороший вопрос. Не мы первые, не мы последние, кто должен провести очень серьезные экономические реформы. До этого это сделали практически все восточноевропейские страны, за небольшим исключением. Украина, к сожалению, выбрала путь полуреформ на протяжении 25 лет своей независимости. Это была большая ошибка, это было продиктовано каким-то популизмом и безответственностью тогдашнего руководства. Это нужно изменить, хотя это очень поздно. Сейчас в Украине наш ВВП – это 36% того ВВП, который был в Украине, которая выходила из состава Советского Союза. Это, естественно, гораздо хуже, чем если бы мы реформы могли начать в тот момент. У нас не было такой возможности, мы потеряли время. Но, тем не менее, это не поздно все исправить. И у нас нет апокалиптических настроений, у нас есть надежда на то, что мы вступим на путь кардинальных экономических реформ. Будет очень тяжело. Политической элите, экономической элите нужно будет объяснить нации о том, что эти реформы необходимы, а что практически отступать больше некуда. Все будет зависеть от того, как это объяснение будет происходить. Моим примером является Вацлав Клаус, который мог объяснить экономические проблемы таксистам и людям, которые приехали из деревни. Вот. И вот точно так же нам нужно будет провести украинскую нацию на путь реформ, провести через эти реформы будет очень сложно, но другого выхода нету, и мы обязательно это сделаем, и мы преуспеем в этом. У нас есть уверенность, что мы успеем.
Саша, вот Руслан хочет задать вам вопрос. Пожалуйста, Руслан.
А вот назовите три или две реформы, которые вот остро необходимы. Что там такого в Одессе мешает?
Самая первая реформа, которую нужно провести как в Одессе, так и во всей Украине, это реформу государственного сектора. Нужно сделать так, чтобы старую гвардию было очень легко вывести, а новую гвардию было очень легко ввести. А этот государственный новый аппарат должен быть очень маленьким. Государство должно быть готово к тому, что оно выйдет практически из всех, из экономики как таковой. Все, что должно быть, все, что может быть проведено частным образом, должно быть в частном секторе. Все, что может быть сделано неправительственными организациями, должны сделать неправительственные организации. Государство должно быть маленьким, юрким. Мы должны нашим чиновникам платить более-менее сносные зарплаты, с тем, чтобы они были профессионалами. Это, конечно, не будет Уолл-стрит, но это должно быть нечто, что позволило бы нам создать новый государственный аппарат. Да? Вот это первая реформа,
которую
нужно провести. Да. Далее, это чисто для всей Украины и не только для Одесской области. Есть несколько специфических реформ, которые нужно провести в Одесской области, как области, которая лидирует по уровню коррупции, по уровню бюрократизации в Украине. Нам нужно нормализировать работу таможни. Нам нужно сделать так, чтобы коррупция исчезла из украинской таможни. В Одессе, по сути, через Одессу проходит около 70 с лишним процентов всех растамаживаний, вернее, всех грузов, которые должны быть растаможены. Соответственно, мы должны вычистить таможню в Одессе с тем, чтобы таможню было проходить очень легко, очень быстро, чтобы это не стоило много, чтобы убрать оттуда человеческий фактор, чтобы все решения принимал компьютер. В Роттердамском порту, который один из самых больших портов в мире, работает в одну смену всего 25 человек. У нас в таможне работают сотни, и каждый из них принимает решения. Более того, когда идет таможенная инспекция, то на инспекцию выходят СБУ, служба безопасности, служба налоговая и служба полиции, служба ветеринарная и так далее. Этих всех людей с таможни нужно убрать. Да. Нужно, чтобы выходил один офицер таможни, который был подготовлен, который мог провести весь процесс очень быстро.
Страшно далеки они от народа.
И таким образом мы поменяем экономические отношения в обществе, да, Саша, потому что исчезнет элемент коррупции при поступлении в
Украину. Да. Саша, вот я попрошу вас сделать паузу, потому что вот у Руслана все время было такое скептическое выражение лица. Он все время хочет прокомментировать то, что вы говорите. Вот, пожалуйста, Руслан, что у вас вызывает вопросы?
Я думаю, да, что это очень абстрактный подход, то, что мы сейчас нам продемонстрировали. Ну, заменить заменить плохих людей на хороших, на честных.
Нет, ну, во-первых, уменьшить это количество структур, присосавшихся.
Ну, знаете, я вам скажу так. Да. Мы все живем уже в таком мире, где это очень непросто сделать. Дело далеко зашло. И надо все это делать очень постепенно. И не случайно. Ведь почему все люди у нас хотят в «Газпроме» работать, например? Многие,
в «Газпроме»,
да?
Так.
Потому что там деньги можно зарабатывать. И в этом смысле, вот когда говорят, а вот надо, чтобы все частникам отдать, а вот государственное меньше. Но куда реально? Вот,
куда денутся эти, люди?
Куда, эти, куда? Где,
хорошо,
где,
Саша.
Это, знаете, как на семинарах там можно, в университете.
Хорошо, мы поняли вопрос. Саш, вот куда? Вот люди, вы описали достаточно большое количество людей, которым надо выживать. И куда они исчезнут?
Это, наверное, самый сложный вопрос любой реформы. Его правильно поднимают. Я не разделяю скепсис. Ни мы первые, ни мы последние, кто должен был бы проводить структуральную реформу. И вот в этом случае этот вопрос нужно решать. Нужно решать точно так же, как его решали в других странах. Смотрите, у нас огромное количество работы, которую нужно сделать. Например, у нас нету дороги из Одессы в Рени, это на юг страны. А, скажем, Рузвельт, когда выводил страну из кризиса, он строил дороги. Да? То есть он взял, там у него как было 25%, у него было огромное количество, 25% трудоспособного населения в Соединенных Штатах не имели работу, он их направил на построение дорог. Да? Uh-huh. А у нас тоже нет дорог, у нас очень слабая инфраструктура, это все нужно понимать. А у нас огромное количество земли, и очень многих людей нужно будет просто им давать возможность переходить в сельское хозяйство. У нас сейчас уже люди, которые возвращаются, солдаты, которые возвращаются с фронта, они говорят, смотрите, нам не нужно, чтобы вы нам помогали деньгами, дайте нам землю, и мы будем делать свой какой-то сельскохозяйственный угодье. Да? А для этого Украине нужно как можно быстрее либерализировать рынок земли, чтобы люди могли покупать землю, чтобы они могли ее развивать. Да? В европейском сообществе у них есть то, что они называют digital agenda, дигитальная агенда. Они сами говорят, что у нас не хватает 1 миллиона каких-то разработчиков, веб-дизайнеров и так далее. Mm-hmm. Вот здесь вот, скажем, Украина должна как можно быстрее взять... У нас на самом деле одна из самых больших в мире экономик у нас одна из самых больших экономик IT, да, то есть у нас еще работают наши университеты, политехи и так далее. Нам нужно вот тот миллион людей, которых в Европе не хватает для, для разработки своей дигитальной агенды, нам нужно этот рынок заполнить. Благо IT позволяет нам, не нужно никуда переезжать, это все можно делать из Украины, да. То есть нам нужно модернизировать наше хозяйство. Более того, я верю в силу людей и в силу предпринимательства. Да? То есть если государство выйдет из экономики, заберет коррупцию и уберет бюрократизацию, то на самом деле не нужно гадать, чем будут заниматься люди. Да? Какой-то малый и средний бизнес, он сам поднимется, и люди сами будут начать выходить из того кризиса, который мы сами себе здесь создали. Да? И вот здесь вот нам главное, как государству, создать предпосылки и сказать людям, что вы должны стать предпринимателями. Точно так же, как в Эстонии, когда они вышли из Советского Союза, у них появились десятки тысяч новых предпринимателей буквально за первый год реформ. Вот то же самое должно произойти в Украине. Мелкие какие-то предприниматели, домашние какие-то бизнесы, и это все начнет выводить страну из кризиса. Если вы посмотрите на огромную страну, как Соединенные Штаты, где 90 с лишним процентов экономики сделаны из малого и среднего бизнеса, вот точно так же Украине нужно поднять и создать какие-то условия для того, чтобы такой бизнес развивался у нас. Это не значит, что люди будут огромными экспортерами, огромными холдингами. Вот. Акцент нужно ставить на малый и средний бизнес.
Саша, ну меня, и вот Руслан, меня очень интересует то, что сказал Саша, о психологической адаптации людей. Вот если, например, сегодня какой-то российский экономист говорит, например, вы, который всегда говорит о реформах, что их нет, что их категорически нет, а они нужны.
Я наоборот. Я говорю, что не нужны никакие реформы.
Да. А, прекрасно. Например, есть человек, который говорит, что они нужны. Способен ли такой реформатор в России подготовить общественное мнение к тому, что они нужны и жесткие, с учетом той травмы, которую люди уже получили в 90-е годы, вот за счет... То есть способно ли российское население адаптироваться к той мысли, что будет жесткая реформа?
А что значит жесткая? Вы поймите. Люди, у нас две трети людей... Вообще, вот когда мы говорим доллар, там их вообще это не волнует. Доллар там у них.
Ну, вообще-то волнует.
Не волнует ничего. Да? Только одна треть так. имеет вот депозиты, может выбирать доллар или не доллар. Все остальные живут огурчики, помидорчики. И поэтому, когда вот говорят, что вот они патерналисты там что-то ждут, а надо им дать там удочку там ловить, столько я наслушался этого за последние четверть века. Я вам скажу, что у нас дискредитировано очень свободное предпринимательство, да. демократия.
И само рынок, слово реформа.
Реформа да. особенно.
Да. Как только говоришь
вот когда реформа, все. Значит, все один правильно это Гайдар. Это один правильно да. скажет, что если вам говорят, что у вас социальное государство, значит, вас еще не совсем обокрали, да. обобрали. Или, как говорила моя бабушка, сначала мы были бедными, а потом нас обокрали. Вот все реформы у нас означают непопулярные.
Да.
Вот что.
Да.
А зачем они тогда нужны, когда особенно люди и так находятся в отчаянном положении? Поэтому здесь другой
то
должен быть подход.
То есть в России они не нужны?
Вы другой считаете, подход что... нужен.
То есть здесь, то, в чем понимаете? Упрекают... То есть
ну главный... какие реформы? Реформы нужны...
Главный упрек, который экономисты выносят Путину и Медведеву в свое время, что вы не проводите реформы, вы сидите на этой игле нефтяной. Вы считаете, что это упрек безосновательный?
Абсолютно.
Не нужны? Ага.
Абсолютно.
То есть надо продолжать сидеть на этой игле?
Да нет, это фальшивая дилемма.
Да?
На игле можно сидеть, игла – это хорошо, но если ты деньги тратишь туда, куда надо. Понимаете, мы не можем...
Ну, а игла заканчивается, дальше что?
А что? Ну, а если не заканчивается, то что?
Ага,
а какая альтернатива? Понимаете, здесь такое впечатление, что вот... У нас не должно быть такого впечатления, что вот этим самым... Какие-то активные люди на боку лежат, на печи, и ждут, пока им сделают какие-то реформы, они тогда вскочат и начнут действовать в соответствии с рыночными установками. У нас очень странный режим, я вам скажу. С одной стороны, такая архаическая политическая система,
да.
где я начальник, ты дурак, она жестко институционализирована.
Да.
А с другой стороны, такой вот в духе вот этого парня, который сейчас разговаривал, такой либертарианский, адамо-смитовский подход, что каждый должен нести ответственность за себя. И они предполагают вот эти структуральные реформы, о которых говорят, структурная реформа. Что это такое? Это значит, образование, науку, культуру, здравоохранение надо коммерциализировать, чтобы ты от роддома до могилы сам за все платил.
Хорошо.
Это дикий капитализм.
Да,
понимаете?
Саша.
Это примерно история, которую рассказывает этот молодой человек.
Саша,
хотя,
вот,
конечно, кто против борьбы с коррупцией?
Нет, мы сейчас не об этом. Это никто не против. Это само собой, что это никто.
Не против.
Саша, вот я теперь спрошу вас. Руслан не относится к экономистам, которые инкриминируют российской власти отсутствие реформ.
Я другое инкриминирую, что нет.
Другое инкриминирую.
Что это плутократическое государство.
Да, да.
Что нет прогрессивной шкалы налогообложения, Америке, в его любимой.
Это я поняла, да. Но есть люди, которые все-таки считают, что Россия без реформ загнется, потому что она, если вот продолжится апокалиптическое падение цен на нефть, то дальше просто не из чего будет, не из чего будет строить эту экономику. Есть такая точка зрения. Но при этом у русских людей само слово реформа, оно настолько вызывает панику и ужас. И вот как вы считаете, украинские люди, да, с этой точки зрения,
хуже.
Да, ведь они же тоже переживали в свое время и фантики эти. Почему вы считаете, что
вот
у них
сейчас $100 зарплата?
Да, почему вы считаете, что с ними будет проще в этом смысле договориться о том, что им нужны такие реформы, чем с российским человеком?
Потому что у нас миллионы людей вышли на улицу требовать эти реформы. У нас наше правительство сейчас не популярно, потому что оно не проводит эти реформы. У нас совсем другой менталитет. А мы, украинский народ, всегда смотрели, в общем-то, в сторону какого-то предпринимательства, особенно мелкого предпринимательства. А для нас идеалы частной собственности, они не чужды. Вы сделали свой выбор, и сейчас нации нужно это только правильно объяснить. Нужно показать, что если мы эти реформы начнем здесь, то где мы будем через год, где мы будем через 2 года, и людям нужно дать надежду, а люди реформ хотят. Перед Кабмином практически каждый день стоит какая-то группа людей протестующих, и в большинстве своем они требуют скорейших реформ. Да? Поэтому у нас совсем другая ситуация. У нас, в общем-то, настроение нации отличается от того, что происходит в России. У нас нет оскомины от слова «реформа». Нам хочется, чтобы этих реформ было больше и чтобы они были быстрее.
Угу. А вы считаете, вы знаете, я не знаю, насколько корректно вас об этом попросить, но тем не менее, мне очень интересно, а какую вы видите ситуацию в России? Вот вы сейчас, если отрешиться от того, что вы на Украине, вы все-таки, родились в Москве, вам это не безразлично, то, что здесь происходит. Вы видите, какой выход из того, тоже из той ямы, в которую катится вот сейчас российская экономика, этот рубль с этими санкциями? Вот ваш рецепт.
Да. Во-первых, я не родился в Москве.
Нет.
Я родился во Львове.
Простите.
Да. И мой рецепт – это не слушать таких людей, как ваш собеседник. Они завели такие люди завели нашу страну в тупик. Они давали нам рецепт, который долгое время люди хотели слышать, и они его слушали, пока мы не зашли в тупик. И теперь эти реформы наши будут болезненными, потому что мы так долго шли и так долго зашли в этот тупик. Когда развалился Советский Союз, то Украина была на том же уровне, что была Польша. А сегодня Польша, их ВВП в 5 раз больше того, который сейчас в Украине. По сути, они взяли те реформы Бальцеровича, которые были очень горькими в тот момент, когда их нужно было делать. И, по сути, им пришлось через это пройти. Теперь придется пройти нам, и мы это обязательно сделаем. Мой совет российским реформаторам делать то же самое. Мой совет, рекомендация российскому обществу – это не откладывать и начинать делать то, что делаем мы. Нужно тоже понимать, что по распаду Советского Союза Украина 36% ВВП, Россия несколько выше. Россия, по-моему, если я правильно помню, это как-то 150 с лишним, да? То есть, но экономика России падает, и чем ниже она упадет, а сейчас, с моей точки зрения, траектория именно на падение, я не вижу, что поднимет ВВП России в следующих два года, я бы просто рекомендовал, пока это все не так плохо, как оно может стать, и Украина должна стать примером того, как это может стать, если не заниматься экономикой, не реформировать ее или делать полуреформы, заняться экономикой. Что еще в России очень важно, что влияет на экономику, на инвестиционный климат, это политика России. Да? То есть международные инвесторы убегают из России по политическим проблемам, плюс еще коррупция и бюрократия в том числе.
Понятно. Спасибо, Саша. Завершая вот этот...
Я хочу сказать нашему собеседнику, что вот мир является свидетелем смерти двух утопий. Утопия директивного плана и утопия свободного рынка, который предан наш собеседник. Это, в общем-то, смешная история, потому что сегодня речь идет о нахождении баланса.
Он так не считает.
Нет, он считает, что
это утопия. Что
часто... Нет, он так не считает, да. Но это утопия. Это уже
это
все
вы так
признали.
Думаете? Ну, вы, да. Значит, все признали.
18-19...
Значит, раз он так говорит, значит, все не признали.
Это капиталь... На, ну все, вот он один остался.
Нет, я так не думаю.
Надеюсь.
Нет.
18-19 век. Понимаете, когда... Это вот анархия, которая была и на Украине, и в России, она вот закончилась вот таким огосударствлением теперешним, да? И кажется, что так легко это сделать. Вот надо государству выйти откуда-то.
Ну, вообще, он не сказал, что легко. Он
нет,
так не сказал.
Он не сказал. Я думаю, что вообще эта история с Саакашвили – это карикатура для великого народа.
Почему?
Я вам скажу, почему. Потому что у них есть... Я-то точно знаю, потому что мы изучаем это. У них есть прекрасные люди, прекрасные собственные экономисты, хорошие. Причем разного направления, социал-демократического и либерального. А вот это что-то такое запредельное. Даже при всем хорошем отношении к Марии Гайдар, я к ней отношусь нормально, как и к Егору тоже. Но все-таки что-то здесь театрально ненормальное, когда не одесские люди. Это такая какая-то ерунда. Я не вижу ни одного шанса для победы. И для эффективности вот таких ребят,
вот,
как
Саш, вот я хотела Саша. Закончить эфир, но, к сожалению, нам нужно еще раз к вам обратиться, потому что то, что сказал Руслан, требует вашего комментария. Насколько я понимаю, может быть, вы меня поправите, приглашение Михаила Саакашвили на фоне того, что, конечно же, есть в Одессе, в Украине, конечно же, есть толковые, грамотные управленцы, мне кажется, связано, нет, ровно с тем, что они не слишком, вот эти сросшиеся связи, слишком все повязано, и он местный человек не может разрушить это так, как Саакашвили сделал это у себя в Грузии.
Придите к княжеству.
Но, может быть, я ошибаюсь. Вот скажите вы.
И управляйте нами.
У нас большая страна. У нас самая большая европейская страна. У нас куча проблем. И у нас есть место для всех толковых людей, для наших толковых людей и для приезжих толковых людей. Да, есть сросшиеся какие-то вещи, которые очень тяжело разбивать, если ты сам часть этого организма. Но мы тоже подаем сигнал. Мы подаем сигнал, нас многие российские средства массовой информации упрекают в том, что здесь... национализм, что здесь нетолерантность и так далее. Я могу говорить по-русски, я могу говорить по-украински, я родился во Львове, я себя чувствую абсолютно свободным. У нас губернатор грузинского происхождения. Человек, который занимается социальными вопросами, это Маша Гайдар, которая приехала из Москвы. Мы еще не остановились, мы набираем новую команду каждый день. И нам абсолютно все равно, на каком языке они говорят. Нам абсолютно все равно. Сегодня я нахожусь в здании, где мы презентовали интересную концепцию еврейского музея в Одессе. Это был бы очень большой международный музей, международного значения. Вот, то есть теория, под которую нас подгоняли, что у нас здесь националистическое государство, она не выдерживает никакой сейчас критики. Да? И приглашение Михаила Саакашвили, приглашение Маши Гайдар, оно тому показатель, оно свидетельствует, что здесь толерантное общество, которое может работать со всеми. То, что я видел какие-то цифры, что если бы Михаил Саакашвили шел на мэра Одессы, за него проголосовало бы 80%, в это очень легко поверить.
Я верю, я была.
Индикатор того, да, это тоже индикатор того, что общество абсолютно все равно, откуда ты приехал. Главное обществу, какие у тебя идеи и что ты делаешь то, что ты говоришь, да?
Да, вот я попытаюсь закончить программу, но на том, что, Руслан, вот все-таки... Да, ой, нет, на вопрос Руслана вам, Саша, а есть ли в этой команде одесситы? Вот я думаю, какой же был вопрос важный. Все-таки, да, мы поняли, большой мир, не важно, откуда ты приехал, важно, чтобы ты был специалист. А одесситы есть команда? Нервно спрашивает Руслан, который вы, наверное...
Ну, мне нервно спрашивать? Я нервничаю.
Да, одесситы есть ли в команде? Да.
В команде есть одесситы. Я сам, моя часть моей семьи из Одессы, и я проводил большую часть года в Одессе. У меня у бабушки был дом, маленький дом на улице Лазарева на Молдаванке. Я провел практически большую часть своего детства в Одессе. Я себя считаю таким же одесситом, как многие сейчас одесситы. Одесса пережила очень большой какой-то коллапс, когда лица еврейской национальности эмигрировали. И это, к сожалению, поменяло динамику в городе очень сильно. Приехало много новых людей. Вот. Но город по-прежнему космополитичен. Город очень легко воспринимает изменения. Город легко принимает новых людей. В Одессе в том числе один из самых больших центров по переселению людей из зоны, где идут военные действия. Вот. И они тоже представлены в администрации.
Понятно. Завершая это, вот Руслан с некоторым недоверием отнесся к цифре поддержки одесситов с Михаилом Саакашвили. Я категорически вот свидетель того, что очень высока, невероятно высока в городе сейчас вера в то, что он сделает так же, как в Грузии, что он разрушит эту коррупцию. Они пока, вот уже третий месяц, как верят. Что будет дальше, посмотрим. Но пока на сегодня эта цифра актуальна. Да, они верят, что у него получится сделать то, чего не смогли предыдущие их начальники. Завершим на этом оптимистическом прогнозе. И на прогнозе в 68 рублей 40 копеек на 15 декабря Руслана Гринберга наша передача «Лицом к событию».
Лапараков с радио «Тависуплева». Кен моисминет гадацема, ромелиц моамзадес ченма коллегебма радио «Тависуплевис» русули самсахмо.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Get closer to you if it's the last thing.